Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen tirsdag den 23. april. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, her sammen med aksjekommentator Karl Johan Molnes, direkte fra Smestadammen I Oslo. I dagens sending blir det bare energi og teknologi på agendaen, da vi får besøk av vår energisjefen Nick Walker, som slapp tall tidligere I dag. I tillegg så får vi Arctic Securities analytiker Christian Spetalen, som skal gi et overblikk over teknologisektoren før blant annet Nordic Semiconductor slipper tall I morgen. Men først så skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs, som I går endte relativt flatt, der Kjell Inge Røkke dominerte Aker Horizons, stupte 10% til ny all-time low. I dag venter Nordnet analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne opp 0,4%. På Wall Street derimot pekte pilene oppover I går kveld, der Nasdaq ledet an oppgangen med 1,1%. Oppgangen har også smittet over på de største børsene I Asia og Stillehavsområdet, der blant annet Hang Seng I Hongkong stiger 1,64% og Nikkei I Japan opp 0,29%. Når det gjelder oljeprisen så har den klatret 1% siden midnatt og et fat nordsjøolje handles nå til $87.24. Som nevnt innledningsvis så slapp våre energitallene for første kvartal I dag tidlig som viste at olje- og gassprodusenten fikk et driftsresultat på $1,05 milliarder I løpet av årets tre første måneder, målt mot $1,43 milliarder samme periode I fjor. Resultat før skatt landet på $850 millioner, og det var godt over forventningen på $420 millioner. Mens omsetningen den kom inn på $1,96 milliarder mot ventet $1,68 milliarder. Samtidig viser ferske tall at DNB tjente mindre penger I første kvartal, men allikevel så slo de analytikernes forventninger, der resultat etter skatt landet på $10,2 milliarder. De hadde også samlede tapsavsetninger på $323 millioner, mens analytikerne de ventet tapsavsetninger på $895 millioner I snitt. Ellers så har næringseiendomsselskapet Entra levert tall I dag som viste at de hadde lavere inntekter I første kvartal I år enn I fjor. Samtidig økte utgiftene og verdiene på eiendommene ble nedjustert med nesten $2 milliarder. Dermed endte resultatet på minus $1,3 milliarder, som langt lavere enn fjorårets tap på $70 millioner. I andre nyheter har BVLPG fått godkjent sin søknad om notering på børsen I New York, og det ventet at første handelsdag blir på eller rundt 29. april. Selskapet vil da få tickeren BVLP. Samtidig har styret I Gigantesanen ansatt Kjell Lorentzen som ny administrerende direktør. Saga Pure har tatt en nedskrivning på selskapets investering I Heimdal Power på $37,8 millioner, og Norsk Titanium melder om en ny kontrakt med Airbus og guider samtidig tidobling I omsetningen innen 2026. Da, Karl Johan, det mye å ta tak I dag, men tenker vi det DNB vi skal hoppe litt på først her?
Ja, DNB-tallene, det ser ikke ut til å være noen dramatiske tall, men det som har skjedd I løpet av den siste perioden jo at P-tallene, altså prisfortjenestetallene for alle de nordiske bankene, har kommet under tida. Så det jo blitt komprimert ned, og det jo enten du har danske banker og rapporterer I danske kroner, eller Nordea som rapporterer I euro, eller svenske banker som Swedbank og Handelsbanken, og DNB I norske kroner. Så dette er en nordisk sak da, at man er villig til å betale mindre for statene, fordi det er ikke tilsvarende i USA, det er P12 på alle de tre største amerikanske bankene, og det er ikke noe endring i det, altså det er en komprimering, og det er jo fordi at det er uro i verden, og selv om det går veldig godt med oss i Norden, så er ikke man villig til å betale for mye for det akkurat nå da. Men det er klart at det er alt som skal til for å flytte kursen, at det er en stor utenlandsk eier velger å selge aksjer, så flytter kursen seg. Det er det som gjør at kursen flytter seg. Hva vi mener, eller analytikere mener, betyr ingenting. Det er hva de store aktørene gjør som flytter kursene.
Ja, vi har jo skrevet en del om det, om ja. Utenlandske aktører som flykter Oslo Børs. Ja. Den trenden fortsetter, med andre ord.
Ja.
Ja, så det blir ikke noe dramatikk.
Jeg tror ikke det bør ikke noe dramatikk. Det behøver ikke det bli, nei.
Vi skal jo gå gjennom vår energitalen sammen med Nick Walker senere, men kanskje vi kan ta en titt på Tesla også, for de kommer jo også med tall, er det ikke det senere i dag?
Tesla kommer med tall etter børs, og det forventes at aksjen skal reagere med ca. $10. Det er en stor bevegelse opp eller ned. Aksjen er jo i fallende trend, og Kinas statsplanlegger har vært ute i natt og advart mot ytterligere priskrig på elbiler, og det gjorde at det til og med BYD falt med nesten 3% i dag, da, i tillegg til den Li Auto som fortsetter å falle. Da. Så stor uro foran Tesla-talene. Men vi må jo få med litt gode nyheter der også. Da. Det er jo at det er statistikk som viser at det er rekordmange amerikanere planlegger å reise på utenlandsferie. 22% planlegger å reise på utenlandsferie i løpet av neste 6 måneder, og det er dobbelt så mye som vanlig. Og det er jo tradisjonelt sånn at vi i Norden, vi liker jo å reise med SAS, vi liker å reise med Norwegian når vi reiser ut. Amerikanerne, når de liker å reise, så liker de å reise med United Airlines, de liker å reise med det som før var Continental og American, de liker å reise med sine egne selskaper. Men når etterspørselen dobler seg, så må jo Norwegian klare å tjene penger på dette her. Og jeg vil jo anta det, jeg hører også det, 3000 ledige Airbnb-leiligheter i Paris som ventet på Olympiaden. Så jeg tror det at nå må, hvis ikke Norse Atlantic klarer å tjene penger denne sommeren, når det er så enorm etterspørsel etter utenlandsreiser, så kommer de aldri til å klare det. For det må jo gå an å klare å tappe inn i den etterspørselen her for Norse Atlantic.
Det må egentlig også være litt positivt signal for økonomien, hvis man fortsatt tar seg så god råd til å vente så høy reiseaktivitet i neste måned.
Ja, det er klart. Det er jo enkelte folk, både i Norge og i USA, som jubler når renten går opp, fordi at de har mer penger på konto enn de har lån. De må jo bruke pengene.
Stemmer det. Ja. Jeg skal skru litt tilbake til Tesla her, så ser jeg at det er flere medier som skriver at dette selskapet nå styrer mot største inntektsfall på årevis, og det har jo ikke akkurat vært et suverent kvartal for Tesla. Det har jo vært kutt i prisene her og der, og det var jo bare en kort stund tilbake, så sier jo 10% av arbeidsstyrken skal jo kuttes over hele linja.
Ja, og Elon Musk, det går jo rykter om at han hadde planlagt å kutte med 20% også, fordi at han følger liksom de loven som gjelder markedsføring for internasjonale selskaper, at når salget stiger for bilselskapet stiger med 20%, så øker det jo markedsføring med 20%, og når etterspørselen faller med 20%, så må du kutte arbeidsstyrken med 20%, men det fikk ikke han gjennom da. Han har jo en del andre ting han må ta hensyn til også, og det er jo spesielt i Kina da. Men vi kom tilbake til det. Der er en del ting vi må snakke om Kina da, og det er jo det at vi kan ta det med det samme. Der er jo en økende handelskrig, det er jo handelskrig gående mellom USA og Kina, og når man da vil forby TikTok, så er det klart det at det skaper jo problemer. Så nå er statssekretær, eller utenriksminister, State Secretary Anthony Blinken, er på vei til Kina, og han skal snakke med kinesiske myndigheter. Han truer med å forby kinesiske banker, gi tilgang til, ta bort tilgangen til det internasjonale banksystemet, fordi at de sender teknologi til Russland, som de bruker i krigen med Ukraina.
Mm. Ja, men den som bare avbryter der, for nå ser vi at nå har jo konsernsjefen Nick Walker i Vår Energi kommet på skjermen her. Welcome to the show, Nick.
Good morning.
Everything good?
Yeah, no, good. And, you know, we announced our quarter end results today, so a great first quarter to the year, so it's good to be here.
How do you feel about the quarter? Like, how would you sum it up?
Yeah, no, I mean, we delivered record production in the quarter, great operational performance, and on the back of that, good pricing, actually, particularly on gas. And so we delivered a very strong financial. So all in all, I would say a very good first quarter to 2024.
You have just made a discovery at Ringhorne North, estimated at 13 to 23 million barrels. What sort of time frame can we expect there now when it comes to a potential investment decision?
Yeah, no, so this is a good discovery, close to existing infrastructure. Actually, we have a number of other discoveries around about it, which perhaps we can tie in directly with it. And we also have, it's opened up further prospectivity. So it's quite an exciting area. Close to existing infrastructure. So we're now going to put it together as a project and move it forward. And it's a bit early to talk about timeframes. But I think, you know, it's in the Boulder area where we've got a lot of growth. And I think it shows that we've got a lot more opportunity there. So we're going to try and move this forward quickly and create value out of it.
Now, you're completing the integration with Neptune now in the second quarter. Will we see a new joint management setup and organizational plan be implemented?
Yeah, no, it's a good question. We closed the transaction in January, and we've been working very hard, actually, over a number of months to put the two organizations together. And you know, there's a number of aspects to this, but key is to get one team working together, delivering on our strategy, and that's what we're focused on. We've actually put the two organizations together, taking the best from both, and there's a lot of talent in Neptune, so we've been excited to put the organization together. And as of May 1, we will be, as a company, working as one team driving the business. And so that's the focus, a big focus of what we're doing at the moment.
You also said that you wanted to be able to achieve like the $5 million in synergies. Like, how fast do you expect to be able to achieve this?
Yeah, we've guided that putting the two organizations together, we can create around $500 million of value post-tax synergies from this. Some of it happens quickly, some of it over a period of time. But we see it in all aspects of the business. And, you know, I think there's a very strong feeling we can deliver all of it, actually, perhaps more. And now that we have closed the deal and now we're putting the two organizations together, we're working very hard to deliver on all of that.
Hmm. Now, both Johan Castberg and Balder X are moving towards production start later this year. Are there anything that realistically could delay these two projects any further?
I think, you know, if we deal with Johan Castberg first. I think the project's going very well. I think we feel very good about this being online in Q4. I think we also guided that the Balder project, which we operate, is targeting first oil in Q4, and that's our focus. The key critical path is through the FPSO, which is now around 95% complete, so we can see the end. But there's some challenges. We have to install ahead of the winter, and if we can't achieve that, then there's a possibility it slips into next year, which we've talked about the capital markets update and previously. So, but we're fully focused on getting this online this year.
Do you see any danger of delays in the rest of your projects under the construction that will bring you like 300 to 400,000 barrels of production daily?
I don't see any risk to us achieving our target of around 400,000 barrels a day by the end of next year. We have these two big projects, but we also have a series of other eight projects in development, and these are all tiebacks to existing facilities. So these are simple projects. There's a good track record of doing these on time, and they're very predictable. So, and that's the type of project actually that we see going forward in our business. So I don't see any risks around.
Yesterday, we had portfolio manager Eriksrö from Alfred Berg in our studies, and he said that one day, you know, there's going to be carbon pricing on these oil and gas companies. Do you have any views on that?
I mean, we already pay carbon tax in Norway, which is higher than anywhere else in the world and set to increase. So I guess we already have it here. So.
Well, you're achieving gas prices well above spot rates, but for how long can you sustain this in today's market where gas prices have come down significantly?
Well, we've had a good track record. I think it's the last six quarters we've delivered gas prices above spot. Last year we delivered around $1 billion of revenue above spot prices due to the way we sell our gas. And, you know, we have the We have a big portfolio. We're the second largest producer of gas or exporter of gas from Norway to Europe. And we have a number of offtake points through Europe, which gives us flexibility to move the gas to higher pricing. We also have some long-term contracts that we've had for many years that we can use to sell into. So I think we're confident that we can continue to better than spot over time. And so I think it's a big part of the value creation for the company.
Now, what do you consider to be the main challenges for Vår Energi going forward to the next months or the summer holiday?
Well, it's to keep delivering. I mean, it's to keep delivering what we said and meeting and beating guidance, and that's what we're fully focused on. And you know, quarter one this year was a good result, and we intend to keep doing that and meeting what we've said to the market over time. So that's what we're focused on.
There's less and less focus on smaller companies. Do you think that is going to lead you to further consolidate by buying more assets? Because you seem to have a critical mass, you have a big shareholder behind, so that you can keep on growing where others will have to give up?
I think the general trend we can see around the world is that there will be more consolidation in this industry. We've also seen it here in Norway. Vår Energi has been created through a series of acquisitions. You know, if we can find the right things that we're focused on Norway only, and that's where we will remain focused. But if we can find the right things that we can create value and are strategic to us, then we for sure have the capacity to do it. I think the beauty about having created Vår as it is today is that we have a big portfolio. Lots of optionality, and we can sustain organically 350,000 to 400,000 barrels a day out to 2030 and perhaps beyond. And so we don't have to do acquisitions, but if we find the right thing, for sure we can do them.
Okay, Nick, I know you're a busy man, so I'll let you go now. Thank you so much for joining this show this morning, and then we will be right back.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dukobit.no.
Resultatsesongen godt I gang allerede, og I morgen så det duket for at halvlederselskapet Nordic Semiconductor kommer med fasiten for hvordan de gikk gjennom årets tre første måneder. Og I den anledningen har vi med oss Arctic Securities-analytiker Christian Spetalen. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Jeg tenker, altså, før vi går veldig dypt inn i Nod, så må vi jo bare se egentlig rett og slett på tech-sektoren som en helhet. For at jeg husker at ved forrige kvartalssesong så var det veldig mange som var litt sånn skuffet over den tallene fra fjerde kvartal som det var da, og det var litt vanskelig kvartal å skulle veilede seg gjennom. Hva tror dere kommer til å prege sektoren i de tallene eller denne sesongen som kommer nå?
Jeg tror det kan bli litt mye av det samme. Jeg tror det kan bli store kursutslag. To litt sånn grunn til det er ha en del aksjer hvor det en del sprikende meninger. Og da vil du ofte få fasen på bordet og komme større kursutslag. Og det andre at det andre selskapet hvor det mye skepsis til estimater og hvor lite prist inn, og da kan du få en god relief da.
Ja, det virker som det mye uenighet også blant analytikere om hvilken vei mange av selskapene skal gå her. Men på Nordic så har jo dere en salgsanbefaling og kursmål på 70 kroner. Dette jo et selskap som har nå skuffet flere kvartaler på rad, om man kan si det sånn. Hva venter dere fra Nordic i morgen?
Vi venter at de leverer på guiding for Q1. Stort sett så pleier den guidingen være ganske bra, og man må jo anta at selskapet halvveis ut i kvartalet vet bedre enn analytikerne, som ikke har samme informasjonen. Og så er det et par datapunkter også som støtter den guidingen, og så ser vi litt risiko for at man kanskje skuffer på Q2-guidingen, som man skal komme med, og andre halvårsestimatene.
Hva venter konsensus i Q2?
Nå tror jeg det ligger på en 96-97 millioner dollar, så en grei sekvensiell økning fra Q1. Og der har du har jo en normal sesongvariasjon hvor Q2-omsetningen høyere. Og så har du den siste på en måte deltaen på lagkorreksjoner, som veldig usikker på hvor mye har slått da.
Og i første klasse så venter de at det får en omsetning på rundt 75 millioner dollar, stemmer
ja,
det?
Ja,
man ligger
stort sett på guidingen. Så, og det vi kanskje ser noe risiko på er at Kina utgjør mye mindre av salget nå, under 10% mot over 20% pre-covid. Så vi tror det kan være mindre sesongvariasjoner enn vanlig, fordi det mer sesongvariasjoner i Kina på grunn av Chinese New Year og litt sånne ting. Og nummer to at vi tror ikke den lagerkorreksjonene slår så mye på Nordic som kanskje mange skal ha til.
Hva er sannsynligheten for at de kommer til å skuffe markedet igjen da? For jeg ser at det veldig mye blandede signaler blant altså sammenlignbare selskaper som ASML, Taiwan, you name it, Cadence var ute i går.
Ja, nei, altså det blir litt sånn hvis man skal lese på hva alle andre sier, så kan man egentlig finne litt det man vil selv. Det litt blandede signaler. Så har ikke vi funnet noe sånn at det ens formig tyder på at dette her skal ta seg veldig opp på nær sikt. Og hva var det andre spurte om da?
Ja, altså hva er sannsynligheten for at du kommer til å skuffe?
Ja, skuffe. Nei, det er vanskelig spørsmål, og det er en vanskelig selskap og vanskelig aksje å analysere nå, eller så er jeg kanskje en dårlig analytiker. Men vi ser noen risikomomenter, så vi jo kanskje på en 60-40 på at de skuffer.
Ja, ikke sant. Og så ser jeg at dere ligger under konsensus i forhold til både Q2, men også andre halvår av 2024. Hvorfor det?
Jeg synes det ser ut som konsensus kanskje forventer en litt sånn catch-up i andre halvår. Så er min følelse at vi mer skal ned mot et eller annet normalisert nivå, og så blir det å finne en vekstbane derfra og opp. Og da tror jeg å ligge på en 125-130 millioner kvartalsvis i andre halvår kan se litt tøft ut.
Hva tenker du, Karl-Jan?
Det har jo vært flere problemer her før som kanskje begynner å bli borte. Nå først var jo problemet å få tak i halvledere, for de konkurrerte med bilindustrien, og de konkurrerte også. Har dere noen kontakter inn mot de som produserer chips, om at det noen problemer med å få tak i det nå?
Nei, nå er det ikke noen problemer, og det man ser er at varelagerne hos distributørene er jo veldig høye.
Så det gjør jo at du har ett problem mindre. Før så måtte man jo betale på forskudd for å få tak i dette. Men, og det andre problemet var at man konkurrerte med bilindustrien. De produserer mindre, så det er ett problem mindre. Så det som gjenstår da er jo å få opp etterspørselen hos sluttkundene og fortsette å utvikle kreative produkter, som der de har vært alene da. Men det er jo sånn at alle markeder kan jo analyseres ved å se på tilbud og etterspørsel, og det skal jo bygges utrolig mange chipsfabrikker i USA. Og der har jo de mange kundene sine, så er det fare for at Nordic Semiconductor blir skvisa, fordi at det har jo vært en nisjeprodusent som har funnet opp ting, gjort sine egne ting, men når du får et enormt tilbud av halvledere i USA, så vil det bli mye lettere å kopiere dette her og gjøre det vanskelig for de å fortsette å være unike.
Jeg tror det kanskje blir litt søkt. Jeg tror ikke det er noe problem å få tak i komponenter. Jeg tror det er mer å få en som jeg sa, vite hvor egentlig underliggende salg ligger, og bli trygg på vekstbanen derfra ut, og så kunne regne seg hjem på inntjeningsmultipler. Nå skal du også bruke Global Foundries i tillegg.
Ja, men det er klart, når tilbudet øker, så blir jo det lettere for andre å konkurrere med de tilbudet av chips.
Ja, jeg tror det ligger litt mer på R&D-siden okay. I dette her, for at man skal tenke på konkurransesituasjonen sånn. Okay.
Men for at man skal begynne å måle eller se litt grann, da, for de som er interessert i det, og når liksom, bedringen kommer for Nordic, når selskapet på en måte kan friskmeldes fra det som har vært veldig turbulente år de siste egentlig to årene, hvilke tegn er det dere da leter etter?
Jeg tror man skal først og fremst skille på selskap og aksjen. Da. Så bra selskap, men for aksjens del så tror jeg det som er viktig er å, som jeg var inne på, finne ut hvor er det egentlig underliggende salget er til sluttkunden, for nå har jo problemet blitt snudd på hodet mot at du kom fra en situasjon hvor du hadde komponentmangel. Alle skulle fylle lagrene, alle prøvde desperat å få tak i komponenter, til at du nå har overskuddslager, ikke sant? Så nå er jo tesen her ute at det selges mer til sluttkunden enn hva som kommer ut av semiconductorsene som Nordic. Men da bli trygg på liksom hvor er det egentlig underliggende salg ligger. Og så neste å bli trygg på da, det er vekstbanen herfra ut, og så da kunne regne hjem med case på inntjeningsmultipler.
Det er det som er vanskelig nå. Jeg ser du også sier man skal være forsiktig med Bovee, det er jo et selskap som har hatt kjempesuksess i 20 år, så fikk de litt problemer nå, det begynner å bli litt problemer med marginene for disse konsulentfirmaene, det er liksom ikke ordrebøkene, ikke fulle lenger, og Bovee er jo innerst inne i løken, de leverer jo til offentlig sektor og til Equinor, og så betyr det også at disse selskapene kutter tilbake igjen på tjenester fra Bovee, så har vi kommet dit.
Ja, nå har det vært et tøft år for IT-konsulentene. Vi har sett både norske og svenske selskaper hvor utnyttelsesgraden svikter. Det slår rett ned på marginen. Man må kutte kostnader. Det er ett selskap hvor de ikke har utspilt seg helt ennå, og det er Bovee. Og det vi rett og slett er redde for der, at det svake markedet kommer til å catche opp med dem. Og det er jo hverken reflektert i estimatene eller verdsettelsen, og da blir det en sårbar aksje.
Så det er sånn overheng da, fra det som har skjedd det siste året?
Ja, så det gjenstår å se da, om Bovee er så unikt, eller om det er mer likt de andre selskapene som vi kanskje tror da.
Men jeg ser jo at dere er mye mer positive til de andre IT-konsulentene på Oslo Børs, i hvert fall når det gjelder Crayon og Atea. Der har du jo på Crayon, så har du jo en kjøpsanbefaling med 160 kursmål, Atea kjøpsanbefaling med 50. Ser dere på Crayon først?
150.
150, ja. Da mangler den denne der. Hvorfor er dere mer positive til disse IT-konsulentene kontra Bovee?
De har jo litt flere ben å stå på, da. Så halve omsetningen her er jo salget av software og hardware også for Atea. Og den biten går bra. Hardware var litt tøft i fjor, men kommer til å bedre seg over, tror vi. Og det er signalen også lignende selskaper ut i Europa sier. Så det er den ene biten, at du har litt flere ben å stå på, og så blir det selvfølgelig hva som er priset inn i disse selskapene. Så det jeg synes er interessant med Atea, det er et selskap vi har gått fra å være negative til positive nå. Og min erfaring med Atea er at estimatene og aksjen svinger mye mindre enn underliggende businessen, for det er en ganske stabil business. Og nå tror vi rett og slett at estimatene har kommet for mye ned, samtidig som fremover så har du en del positive momenter som i samband kan gi litt sånn bølgeeffekter og ekstra vekst på topplinjen. Du har Windows 10 End of Life fra Microsoft, så det mye maskinpark som skal oppgraderes. Du har forsvarssektoren som skal øke IT-spenningen, NATO-medlemskap fra Sverige, da må du sette opp en egen avdeling. Cybersecurity i fokus, og så har du potensielt noe Copilot-salg på toppen der. Så det også får du litt enkle komps i hardware-markedet som også skal recover i 2024. Så det mange positive elementer her som gjør at vi litt bull på TEA fremover da.
Ok, så har TEA også adoptert en MS Copilot?
Ja. De selger også Microsoft-lisenser.
Nettopp.
Riktig.
Når det gjelder Crayon, der har det jo vært veldig mye frem og tilbake, både når det gjelder arbeidskapital, kontantstrøm, kostnader, gjeld, altså, og det også det som på en måte har trukket aksjen ned mye i det siste, eller skapt pessimisme, virker det som, blant både markedet og de som følger det som analytikere og så videre. Hvilke signaler har det gitt for når disse problemene på en måte skal være overstått for Crayon?
De ble jo egentlig løst i slutten av 2023, da. Så kan det kanskje ikke se sånn ut på aksjen, for den står jo fortsatt der den gjorde. Så de fikk en veldig god kontantstrøm i Q4 og for 2023 som helhet. Betalte da mye av den gjelden de måtte ta opp for å holde likviditet i kassen når arbeidskapitalen var dårlig. Og de har i tillegg også refinansiert litt av gjelden nå i Q1 og fått en lavere lånekostnad enn tidligere. Så ser vi at gjeldsmarkedet er jo helt uenig i hva aksjemarkedet priser inn i aksjen.
Men det når PGS og TGS fusjonerer, så vil jo arbitrasjen bli borte i de som har shorta TGS. Og da vil Crayon være den mest shorta aksjen på Oslo Børs. Den til og med mer shorta enn Nell. Nell er lett å forstå hvorfor den er shorta, for du ser det på regnskapstalen du kunne sett i 3 år. Der er Kvantfond som har shorta Crayon, sist det dukket opp et nytt igjen. Det kommer stadig nye shortere til Kuvari Partner, som jeg har sett der. Er det noen i Norge, norske analytikere, som pitcher inn mot disse her, eller er dette her noe de har funnet ut av selv ved å sammenligne med konkurrentene ute? Hva er det som genererer den enorme short-interessen?
For det første, ja, det flere analytikere som har snakket med dem. Og så har du disse kvantefondene, da blir det mer sånn du putter tallene inn i modell, ikke sant? Og så vil du selvfølgelig få ut, altså, i fjor så fikk du ut liksom, ok, her kommer det ingen cashflow ut, 2 siste årene. Og så etter Q4 når den kom, så kanskje man får ut at, oi, her går marginen nedover, ikke sant? Så da varsler liksom de røde lampene hos kvantefondene, kan man si. Og så har du liksom makroeffekter, da kanskje det blir slowdown, og spesielt på consulting-biten. Hos resten så tror jeg ikke det har dukt opp noe nytt der enn annet enn hva som var litt problemene tidligere, og det var med kontantstrøm, egentlig mer enn fundamentale analysen, Filippinene, hvor du har manglende betaling fra en kunde, og litt sånn småsaker da.
Ja, hvordan er situasjonen der med Filippinene? Det er en betaling vi har ventet på i...
Ja. Godt over et år nå, ja. Så den venter man fortsatt på. Crayon forventer også at de kommer til å få den. Den har ikke kommet, men det som er interessant i Q4-rapporten, så ser jeg at det står en sånn extended vendor term agreement med en NDA, hvor de har fått inn 450 millioner fra en vendor, mest sannsynlig. Altså, konsensus på analytikerne er at dette er Microsoft da, som har kommet inn og kanskje gitt dem en slags brolån, mens de venter på betalinger fra Filippinene. Og det er jo positivt at liksom, det beviser kanskje at Microsoft har vært inne på og sett på saken, og sier ok, men her har ikke Crayon gjort noe galt, dette er bare en vanskelig kunde, og det kan vi forstå i dette landet her da.
Du skriver jo også i en oppdatering at dere venter veldig god reaksjon på børs dersom de overrasker på oppsiden.
Ja,
det blir en god dag, men hva hvis det blir på nedsiden?
Ja, nå er jo forventningen er jo så å si all time low, hvis man ser på prisingen av selskapet på 10 ganger earnings i år. Det er dårlig sentiment, det er høy short interesse. Og så ser vi at konsensus i Q1 ligger med 18% OPEX-vekst mot antall ansatte som kommer til å vokse en 10%, og det er naturligvis en ganske god link der historisk. Så vi tror det kan komme en ganske fin oppside overraskelse på PBD-en i Q1.
Hva er selskapets største konkurrent? Er ikke det et annet børsnotert selskap i Europa som de konkurrerer med?
Jo, du har altså den nærmeste konkurrenten på børs, det er SoftwareOne.
Ja,
men det er jo en stor underskog av konkurrenter, det er 400 000 Microsoft-partnere.
Ja, men dette her, det er børsnotert i?
I Schweiz.
I Schweiz, ja, riktigt. Och där har det varit försök på en roll-up, inte sant? Det är konsulentfirma Bain som har prövd att börja starta en roll-up av hela den sektorn, men de har stoppat. Vad skyldes det, tror du?
Det är vanskeligt att spekulera det utan att sitta på insidan av styret, men det är ju styret då som har tackat nej till budet och så har det blivit lite uppror från enskilda aktionärer om att kasta styret för de har lust att bli köpt upp av Bain.
Men jag förstår gott att Atea är en reseller av hardware och att de är lokaliserat i Norden, men varför ska det vara en reseller av software som är börsnoterat i Norge för 42 land? Varför köper inte dessa sällskapen detta med lokala leverantörer? Varför ska man bruka ett sällskap i Norge till detta?
Det är stort sett lokala leverantörer. Så det är väl nästan 100 dotterbolag i Crayon som opererar där lokalt. Och det är naturligt, sant? Man i sånt grund till att uppstått en industri är att sällskapet tränger rådgivning och integration på software. Och då önskar jag nog snacka med en lokal expert på det.
Ja, inte sant. Och problemet är när du ska göra förrättningar i emerging markets är ju att du måste ju liksom stimulera handeln för att vinna kontrakten. Och då är det inte så lätt att vara börsnoterat för det är alla de 400 000 du konkurrerar med, de kan bruka andra verkemedel till att vinna de kontrakten än vad du kan göra. Så jag förstår liksom inte helt långsiktiga businessmodellen i detta här. Klart det kan vara fördelar att sitta i Schweiz och göra detta, men att sitta i Norge och göra det vet jag inte om det är så lurt.
Ja, jag vet inte vilka andra virkemedel du tänker på, men
nej, det är marknadsföring, man marknadsför för det är typiskt som du brukar 20% i marknadsföringskostnader för att vinna en kontrakt i ett emerging market och hur du då gör detta, det är många måter att tillföra den värde inte kund, men du måste liksom grease the wheels för att vinna ting där och det är inte lätt och speciellt inte för oss blåögda norrmän att komma till emerging markets och vinna kontrakter. Det är väldigt vanskligt.
Ja, igen så är det är ju mycket lokal kompetens som sitter här då. Och ser man på tallens tal är ju att Crayon i hvert fall sist 10 åren har klart att ta marknadsandelar. Konkurrenterna och marknaden har vuxit 10% och så har Crayon klart att växa 20% plus organiskt. Så de verkar ju vara flink på det de driver med, det är i hvert fall tallens tal.
Vi må også gå litt videre her, før tiden løper fra oss. Autostore er også et selskap der kommer vel på torsdag klokken 6 om morgenen, og der har det jo vært veldig mye rykter de siste månedene, særlig angående Amazon-kontrakter. Tror dere på disse ryktene?
Ja, det har jo vært samme kilde som har spekulert i disse pilotanleggene pilotanlegget på Long Island. Som har vært ut og meldt litt på LinkedIn at nå skal Amazon installere sitt andre anlegg fra AutoStore. Så han hadde jo rett den gangen, og så har jo siden han begynte å spekulere dette igjen, så har jo også Amazon vært ute og sagt at de har bestilt et nytt microfulfillment center, men ikke nevnt fra hvem, men gitt at de har et kundeforhold med AutoStore fra før, så tenker vi at det er nærliggende at det er dem da.
Hva er det viktig for AutoStore i første kvartal?
Jeg tror estimatene er ganske forventningsrette på Q1. Det er ordreinntaket som er i fokus, og du ser det er lite spredning i hva som ligger i konsensusestimater der. Og det jeg tror da blir viktig er egentlig hvilke kommentarer de gir rundt outlooken, og hvordan ordreinntaket har vært så langt i Q2. Og det er kanskje der vi tror at det kommer til å være ganske positivt tonefall. Vi har sett på hva konkurrenter og litt newsflow fra industrien, og den begynner å bli mer og mer positiv. Så vi tror at det kommer til å bli en positiv tone på det, og gitt at aksjen har et sak, så kan det være en positiv trigger. På toppen av kanskje en bekreftelse av Amazon eller noen flere tanker på den midten.
Dette er jo et selskap som svinger veldig mye på resultatdager, særlig den siste tiden. Altså, tror du at det kan slå ut like, eller at aksjen er like sensitiv denne runden?
Ja, vi er i hvert fall bull før tallene, så vi tror det blir litt sånn relief-kvartal, samme som forrige kvartal. Det som skjedde forrige kvartal, som kanskje ble en liten festbrens, var at det kom et nedsalg, som gjorde liksom markedet litt opps på det. Men det er jo nå på høyre kurs som aksjen står i nå, da.
Nettopp. Og så er det jo en ganske stor splittelse blant de som følger selskapet, som med flere også teknologiaksjer, sånn som det ser ut nå. Hva tror du er bakgrunnen for det når det gjelder AutoStore?
Nei, de har jo, med, samme som mange andre tech-selskaper, så, så har de jo skuffet mye på, på enkelte punkter. Og det jo lett å liksom ville ha en syndebok for det. Og på, på noen punkter så kanskje det med rette. Og så går det jo an å liksom komme med argumenter og si at flatt ordreinntak i 2023 mot 2022, det jo ikke noe vekstselskap det her, men da har man ikke satt seg inn i situasjonen i 2022 med lengre ledtider, som vi hadde i Nordic også, hvor kundene satte ordre lenger ut i tid. Så det vi faktisk tror det betyr at det en ganske god underliggende vekst der, og holde ordreinntaket flatt i 2023 egentlig tyder på god vekst underliggende.
Hva tenker du om etterstår, Karl-Jan?
Jeg har ikke noen sterke synspunkt på det. Der analytikerne veldig gode og har veldig sterke synspunkt på begge sider, så det overlater til de. Det mye detaljere bevegelse.
Da tror jeg vi runder av der. Kristian, tusen takk for at du kom, analytiker i Arctic Securities. Da ser vi at Oslo Børs faller med 0,3%, mens DNB faller 3%, og vår energi opp 2,25%. Før vi runder av, så vil vi også bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om utbygging av vindkraft som gir voldsomme verdifall for boligeiere. En ny studie viser nemlig at de som bor nært et vindkraftanlegg må tåle opp til 15% lavere boligpris, eller rundt 450 000 kroner i gjennomsnitt. Du kan også lese om Selina Middelfart, som har lempet ut aksjer i boligriggselskapet ProSafe. Hun har solgt seg gradvis ned allerede i år, og nå viser nye aksjonærlister at hun har solgt en post til 8,4 millioner kroner. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 14.30, ellers så får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.